Երրորդ. Տունը, որ Ֆրեդերիկ Թրևերսը կառուցել էր հարստանալուց հետո, մեծ արժեք և ընդարձակ էր, հարմարավետ կահավորումով և արվարձանի լավագույն տունն էր։ Նա և դուստրը այնտեղ ստեղծել էին իրենց բնավորության համապատասխան մթնոլորտ։ Բայց եղբոր վերադարձից հետո այնտեղ ամեն ինչ փոխվեց։ Ավարտվեց զուսպ և միապաղաղ խաղաղությունը։ Ֆրեդերիկն այլևս հանգիստ ու երջանիկ չէր զգում իրեն։ Հիմա տանը տիրում էր մի անսովոր երուզեռ, որը խախտում էր ավանդական կարգ ու կանոնը։ Ճաշերը սպասարկվում էին անկանոն ընդմիջումներով և տևում սովորականից ավելի երկար։ Երբեմն գիշերվա կեսին տաք ընթրիք էր մատուցվում, և ամենահարմար ժամերին հանկարծ լսվում էին բարձր ծիծաղի պայթյուններ։ Ֆրեդերիկը ժուշ կաներ։ Ճաշի ընթացքում մեկ բաժակ գինին նույնիսկ ծայրահեղություն էր նրա համար։ Նա իրեն թույլ էր տալիս ծխել օրական միայն 3 սիգարետ, և դրանք ծխում էր կամ ընդարձակ վերանդայում և կամ ծխարանասենյակում։ Այլապես ինչի համար էր այդ սենյակը։ Նա գարշում էր սիգարետից, իսկ եղբայրը, օրնի բուն մոխրագույն հաստ թղթի մեջ ծխախոտ փաթաթելով, պատրաստում էր բարակ սիգարետներ և դրանք ծխում ուր որ պատահեր։ Ֆրեդերիկի նախասիրած խոշոր հանգստավետ բասկաթոռի և պատուհանի մոտ զետեղված բազմոցի բարձրի վրա միշտ թափված էին լինում ծխախոտի մնացորդներ։ Հապա այդ կոկտեյլները։ Դասյարակված լինելով Էյզեկ և Էլիզա Թրևերսների խիստ հսկողության տակ, Ֆրեդերիկը պարզապես անվայել էր համարում տան մեջ ոգելից խմիչքների օգտագործումը։ Հենց այդ սովորությունների համար էր, որ Աստված զայրացել և պատժել էր 5 քաղաքները։ Իսկ Թոմը, Պոլիի աջակցությամբ և խրախուսանքով, նախաճաշերից ու ճաշերից առաջ պատրաստում էր բազմատեսակ խմիչքներ։ Իդեպ, Պոլին հիանալի գիտեր ծղոտե ձողիկի միջոցով տարօրինակ խառնուրդներ պատրաստելու ձևը, որ սովորել էր Աստված գիտե որտեղից։ Այդպիսի պահերին Ֆրեդերիկին թվում էր, թե մառանը և ճաշասենյակը վերածվել են գինետների։ Երբ նա այդ մասին կատակով ակնարկեց, Թոմը բացեի բաց հայտարարեց, որ նյութապես վերականգնելու դեպքում կուզենար իր տան յուրաքանչյուր սենյակում խմիչքների մի պահարան սարքել։ Այժմ Ֆրեդերիկի տունը ավելի շատ երիտասարդներ էին լինում, քան առաջ, և նրանք նպաստեցին կոկտեյլի առավել սպառմանը։ Ֆրեդերիկը շատ կուզենար այդ հանգամանքով բացատրել նրանց ներկայությունը, բայց նա գիտեր բուն դրդապատճառը։ Եղբայրն ու նրա դուստրը արել էին այն, ինչ ինքը և իր դուստրը երբևէ չէին կարողացել։ Նրանք մագնիսի պես դեպի իրենց էին քաշել ջահելությունը, խինդն ու ծիծաղը։ Տունն աշխուժացել էր երիտասարդական կյանքով։ Ցերեկվա և գիշերվա բոլոր ժամերին երթևեկող մեքենաները իրենց շչակների աղմուկով էին լցնում տան խճապատ ծառուղին։ Ամառվա տաք օրերին կազմակերպվում էին արշավանքներ և զբոսախնջույքներ։ Լուսնյա գիշերներին զբոսանավով լողում էին ծովածոցում։ Երբեմն բոլորը մեկնում էին արևածագից առաջ և վերադառնում կեսգիշերին։ Հաճախ տանը գիշերում էին բազմաթիվ հյուրեր, մի բան, որ երբեք չէր պատահել անցյալում։ Թոմը պետք է այցելեր այն բոլոր վայրերը, որտեղ թափառել էր պատանության ժամանակ։ Պետք է դարձյալ կարմրախայտ որսար բուլ ծովախորշում, լոր սպաներ ու ոլքը տարոտավայրում, եղջերու բռներ Ռաունդ լեռան վրա։ Ֆրեդերիկը ամեն անգամ ամոթով և վշտով էր հիշում այդ եղջերուի պատմությունը։ Հետո ինչ որ որսի սեզոնը վերջացել էր, Թոմը հաղթականորեն տուն էր բերել եղջերուն, և երբ նրա միսը մատուցվում էր Ֆրեդերիկի սեղանին, զվարթությամբ այն անվանում էր ցամաքային սաղմոնի միս։ Հաճախ ծովախորշի ափին նրանք խեցի էին եփում և մռնչացող ալեբախության աղմուկի տակ ձկնականչ տապակում։ Մի անգամ Թոմը առանց ամաչելու պատմեց ձկնկուլ երկկայմանավով կատարած մաքսանենգության մասին, և բոլորի ներկայությամբ Ֆրեդերիկին հարցրեց, ինչպես էր նրան հաջողվել գաղտագողի փախցնել ձին և ձկնորսներին վերադարձնել առանց հայտնաբերվելու։ Երիտասարդները կարծես խոսքները մեկ էին արել Պոլիի հետ, որ լիուլի բավարարեն Թոմի բոլոր կմահաճյուկները։ Նրանք Ֆրեդերիկին պատմեցին եղջերուի սպանության ճշգրիտ մանրամասները, թե ինչպես լիքը լցված ոսկե դարպաս այգում գնել են կենթանուն, վանդակի մեջ նրան փոխադրել գնացքով, հետո ձիերով և ջորիներով տարել մինչև ռաունդ լեռան կուսական անտառը, թե ինչպես որսորդության առաջին օրը Թոմի քունը տարել էր արահետի մոտ դարանակալ սպասելիս, և իրենք, երիտասարդները, ուժասպառ ձիերով հետապնդել էին եղջերուին, և քանի անգամ վայր ընկնելով և չորեքթած սողալով, վերջապես Բերնդ Ռենչ բացատում բռնել և կապ կպել նրան։ Իսկ հաղթության բարձրակետը հանդիսացել էր այն պահը, երբ եղջերուին երկրորդ անգամ բաց թողնելուց հետո Թոմը նրան խփել էր, կրակելով 50 յարդ հեռավորությունից։ Այս ամենի մեջ Ֆրեդերիկը ինչ-որ անորոշ վիրավորանք տեսավ։ Նման ուշադրություն երբեր ցուցաբերվել իր նկատմամբ։ Եղան օրեր, երբ Թոմը չկարողացավ դուրս գնալ, և այդ պատճառով հետաձգվեցին բացօթյա զվարճությունները։ Բայց այդպիսի դեպքերում էլ նա բոլորի ուշադրության կենտրոնում էր։ Նա թմրում քնում էր խոշոր բազկաթոռի վրա, և ժամանակ առ ժամանակ անակնկալորեն արտանալով, իրեն հատուկ պայծառ զվարթությամբ սիգարետ փաթաթում և պահանջում ուկուլելեն, որը պորտուգալյան կիթառի փոքր տեսակն էր։ Հետո վարված սիգարետը դնում էր սեղանին, առանց մտահոգվելու, որ հղկված փայլում փայտը կարող է վնասվել, և կիթառը ծնկ-ծնկացնելով և թխ-թխկացնելով, սկսում էր իր հյութեղ բարիտոնով երգել հարավային ծովերի հուլաներ և ֆրանսիական կամ իտալական զվարթ երգեր։ Դրանցից մեկը սկզբում շատ դուր եկավ Ֆրեդերիկին։ Թոմը բացատրեց, թե դա տայիթական մի թագավորի սիրելի երգն էր, թե Պոմարե դինաստիայի այդ վերջին գահակալը անձամբ էր հորինել երգը, և սովորություն ուներ ժամերով այն երգել իր փսյաթի վրա պառկած։ Երգը բաղկացած էր «Է մեյրու ժուավաու» բառերից, որոնք շարունակ կրկնվում էին։ Այն երգվում էր «Վեհաշուկ», երկարաձիգ ու մշտափոփոխ եղանակով, ուկուլելեի հանդիսավոր հնչյունների նվագակցությամբ։ Պոլին այդ երգը մեծ հաճույքով սովորեցրեց օրեղբորը, բայց երբ Ֆրեդերիկը փորձեց մասնակցել իր եղբոր շուրջը ծավալվող կենսաթրթիր ուրախությանը և սկսեց այն երգել, իսկույն նկատեց, որ ներկաները ունկնդրում են զսպված զվարթությամբ։ Այդ զվարթությունը շուտով վերածվեց առանձին ժպիտների, փոքր փրտկոցների, և ի վերջո պայթեց մի ահամուր ծիծաղով։ Նա զզվանք և սարսափ զգաց իմանալով, որ բազմիցս կրկնված պարզ նախադասությունը նշանակում էր ոչ այլ ինչ, քան «ես սաստիկ հարբած եմ»։ Ուրեմն, իրեն դարձրել էին ծաղրի առարկա։ Ինքը Ֆրեդերիկ Թրևերսը հանդիսավորապես և հպարտորեն նորից ու նորից հայտարարել էր, որ սաստիկ հարբած է։ Դրանից հետո ամեն անգամ, երբ այդ երգն էր երգվում, նա աննկատ դուրս էր սահում սենյակից։ Նույնիսկ երբ Պոլին նրան հավաստիացրեց, որ նախավերջին բառը նշանակում է «երջանիկ» և ոչ թե «հարբած», նա դարձյալ չհամոզվեց, որովհետև Պոլին անկախ իր կամքից խոստովանել էր, որ ծերուկ թագավորը հարբեցող էր, և միայն ուրախ պահերին էր երգում իր սիրած երգը։ Ֆրեդերիկին մշտապես ճնշում էր այն զգացումը, թե ինքը օտարական է եղբոր միջավայրում։ Նա հասարակության հետ շփվող մարդ էր և սիրում էր զվարճությունը, եթե իհարկե դա ավելի առողջ և արժանավայել է, քան այն, որին նվիրվում է իր եղբայրը։ Նա գլխի չէր ընկնում, թե ինչու անցյալում երիտասարդները իր տունը համարել էին ձանձրալի, և իրեն այցելում էին միայն պաշտոնական և հանդիսավոր առիթներով։ Իսկ այժմ, երբ բոլորը խուժում էին իր տունը, դա ոչ թե իր, այլ եղբոր համար էր։ Ֆրեդերիկին դուր չէր գալիս նաև այն ձևը, որով դեռատի կանայք փաղակշում էին եղբորը և նրան պարզապես անվանում Թոմ։ Անհանդուրժելի էր տեսնել, թե ինչպես այդ կանայք, իբր թե կատակի համար զայրանալով, քաշում և ոլորում էին եղբոր երկար ծովահենային բեղերը, երբ նրա սրամիտ մի ծաղրը խայթում էր նրանց։ Նման վարքը պղծում էր Էյզեկ և Էլիզա Թրևերսների հիշատակը։ Տան մտտոլորտն այժմ հագեցված էր խրախճանքով։ Երկար սեղանը երբեք չէր կարճացվում, իսկ խոհանոցում ավելացել էր ևս մի խոհարար։ Մինչև ժամը 11-ը տևող նախաճաշերը, կեսգիշերային ընթրիքները, շտեմարանի վրա կատարվող արշավները, սպասավորների գանգատները, այս ամենը վրդովում էին Ֆրեդերիկին։ Տունը դարձել է ճաշարան, հյուրանոց, մտածում էր նա դառնությամբ, և երբեմն սաստիկ ցանկանում էր ոտքը գետին խփելով պահանջել, որ վերականգնվի հին կարգ ու կանոնը։ Բայց տիրական եղբոր հին կախարդանքն այնքան ուժեղ էր, որ Ֆրեդերիկը մեկ-մեկ նրա վրա նայում էր մի տեսակ երկյուղի զգացումով։ Հաճախ նա ջանում էր ըմբռնել այդ հմայքի գաղտնիքը, բայց նրան շփոթեցնում էին եղբոր աչքերի տարօրինակ կրակն ու ցոլքերը և դիմագծերում դրոշմված իմաստությունը, որը կուտակվել էր հեռավոր վայրերում կատարած փոթորկալի թափառումների ընթացքում։ Ինչով բացատրել այդ ինչ հրաշալի տեսիլք էր երևացել հենց նրան, որը միշտ եղել էր անհոգ, պատասխանատվության զգացումից զուրկ? Ֆրեդերիկը հիշեց մի հին երգի տողերը. Լուսաշող ճամփաներով նա եկավ. Ինչու էր միշտ հիշում այդ տողը ամեն անգամ, երբ մտածում էր եղբոր մասին? Արդյոք նա, որը պատանության ժամանակ անգիտացել, իսկ հասունանալուց հետո արհամարել էր ամեն օրենք, իսկապես գտել էր լուսաշող ճամփաներ? Նման անարդարությունը դառնացնում էր Ֆրեդերիկին, բայց հետո նա մխիթարվեց այն մտքով, թե Թոմը ընդհանուր առմամբ ձախողվել է կյանքում. Այնուհետև հոգին խաղաղեցնելու և ինքնասիրությունը բավարարելու համար նա ժամանակ առ ժամանակ Թոմին ցուցադրում էր իր կալվածքները։
«Դու կարգին գործ ես կատարել»,
ասում էր Թոմը։
«Հիանալի գործ ես կատարել»։
Նա այդ ասում էր հաճախ և հաճախ թմրում մեղմընթաց ավտոմեքենայի մեջ։
«Այստեղ ամեն ինչ կանոնավոր է, հականեխված, նոր և կոկիկ, և յուրաքանչյուր խոտի շյուղը գտնվում է ճիշտ իր տեղում»,
մեջ բերեց Պոլին։
«Ինչպես եք կարողանում այդ անել»։ «Ես չէի ցանկանա ձեր հողի վրա խոտի շյուղը լինել»,
ավելացրեց նա աննկատելիորեն սարսռալով։
«Դու իսկապես շատ ես աշխատել»,
նկատեց Թոմը։
«Այո, շատ եմ աշխատել»,
համաձայնեց Ֆրեդերիկը։
«Բայց այդ աշխատանքը իզուր չի անցել»։
Նա ուզեց ինչ-որ բան ևս ասել, սակայն աղջկա աչքերում շողացող տարօրինակ փայլը տեսնելով, անհարմար զգաց և չշարունակեց։ Նա նկատեց, որ Պոլին հայացքով չափում է իրեն և մարտահրավեր կարդաց նրա աչքերում։ Առաջին անգամն էր, որ երկրամասի բարորության համար իր կատարած աշխատանքը կասկածի տակ էր առնվում, այն էլ մի նորածիլ աղջկա կողմից, օտար ծագումով թեթևամիտ մի էակի, որի հայրը շարունակ փող էր մսխել։